Ishte e gëzime ngushëllim për mua vizita në kishën e Maltës, ku rrethova nga ngrohtësia e jashtëzakonshme e njerëzve. Me këto fjalë nisi sot Papa katekizmin audiencës së përgjithshme, gjatë të cilit kujtoi disa nga mbresat e shtektimit të tij të fundit apostolik, të pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit 20.000 besimtar.
Ati shejt u ndal tek etapat kryesore të këtij shtektimi dhe falënderoi popullin maltez për pritjen jashtëzakonisht të përzemërt. Në vijim nënvizoi traditën e krishterë të ishullit, falë së cilës në vend nuk janë ligjëruar divorci e aborti, kujtoi takimin me viktimat e shpërdorimeve, foli për problemet e migrantëve. Papa rikujtoi posaçërisht ftesën drejtuar të rinjve, të thirrur si Shën Pali, për të rizbuluar bukurinë e dashurisë hyjit që na dhurohet në Jezu Krishtin. Atishejti ftoi sërish të rrokin misterin e kryqit Krishtit, e të fitoin pikrisht në çaste sprovash e trazirash, pa u trembur nga stuitë e jetës, e as nga përmbytjet, sepse plani i dashurisë hyjit është shumë i madh se stuitë, se dallgët, se përmbytjet. Nga meshën qytetin Floriana tek festa me të rinjt në portin La Valeta, duke kaluar përmes vuajtjes e emocioneve të thella të takimit me viktimat e shpërdorimeve seksuale nga ana disa klerikëve, Papa ja kushtoi gjithë audiencën e përgjithshme shtektimit të tij apostolik në Maltë.
Një ishull i krishterë, ky është përkufizimi që i shkon më shumë për shtat Maltës për te i emërtimit të ti gjeografik. Për papën, Malta është një vënd që mbron prej 2000 vjetësh vlerat e ungjillit, duke u bërë nismëtare për mbrojtjen e tyre edhe në Evropë në botë, fal frymës së jashtëzakonshme misionare që e mësoj nga Shën Pali, personifikimi misionarit. Nuk pati as një qas në dërmjet të së shtunës e së djeles, gjatë të cilit papa nuk e preku me dorë një realitet të tjil. Veprat e apostujve që flasin për mbytjen providenciale të anijes e Shën Palit me zdetit në stuhi, pran brigjeve të Maltës rreth viteve 60 pas Krishtit, theksojnë edhe ngrohtësinë e jashtëzakonshme njerëzore që gjetën në ishull të shpëtuarit nga mbytja. Mikpritja lashtë e maltezëve u shpreh me të njëjtën forcë në meshën e së dielës paradite në sheshin e hambarëve të Florianës.
È stato per me motivo di gioia.
Më gëzoi, por dhe më ngushëlloi ngrohtësia e veçantë e këtij populli që të krijon përshtypjen e një familjeje të madhe, të bashkuar nga feja e nga vizioni i krishterë jetës.
Te jetë e pritur nga mediat e mbar botës, por larg vërshqimit të tyre, pas meshës në Floriana u mbajt një takim jashtë protokollit, të cilin Papa e përshkroi kështu.
Dopo la celebrazione ho voluto incontrare alcune persone.
Pas kremtimit desha të takoj disa njerëz, viktima të shpërdorimeve nga ana e antarëve të klerit. Vuajta me ta e me emocion të thellë, u luta bashkë me ta.
Papa theksoi edhe se në shpirtin e maltezëve të sotëm gjeti po atë besim e po atë shpresë që Shën Pali diti i tua transmetonte shokëve të tij të udhës para e pas barkimit të jashtëzakonshëm në brigjet e Maltës, ku banorët vijojnë të përpiqen për të zgjidhur problemet e ndërlikuara të epokës bashkohore me frymën e Ungjillit.
Questo naturalmente non è sempre facile.
E kjo natyrisht nuk është gjithnjë as e lehtë as e sigurt, por maltezët dinë të gjejnë vizionin e krishterë të jetës, përgjigjet për të përballuar sfidat e reja. Shenjë e shembull është fakti që e ruajnë edhe sot e kësaj dite respektin për jetën ende të palindur e për shenjtrinë e martesës, duke zgjedhur rrugën e mos përfshirjes së abortit e divorcit në sistemin juridik të vendit.
Një nga çështjet më aktuale që ka të bëjë me Maltën është ajo e valve të emigracionit, të cilat e shikojnë vendin si udhkryq televizjeve të tyre. Shumë njerëz që ikin prej vatrave për të shpëtuar nga dhuna ose nga persekutimet, kërkojnë strehim në ishullin e vogël të Mesdheut, vëreti Benedikti 16. E mbarështimi i këtij fenomeni krijon probleme të cilat Papa i quajti të ndërlikuara në planin humanitar, politik e juridik.
Problemi që kanë soluzione non facili.
Probleme zgjidhja s'pak e lehtë të cilave duhet kërkuar me durim e guxim, duke koordinuar ndërhyrjet në nivel ndërkombëtar. E kështu është mirë të bëjnë të gjitha kombet që kanë vlera të krishtera në rrënjët e kartave të tyre kushtetuese e të kulturave të tyre.
Para se t'i bënte thirrje Evropës dhe vetdijes për rrënjët e saj të krishtera, për te i formulimit të vijave politike të përbashkëta lidhur me temën e emigracionit, Papa kujtoi një merit tjetër të Maltës. Ishulli nën vizojati i shenjtë nuk e tradhtoi kurrë vokacionin e vet më të thellë kristian, domethënë dashurinë për paqe. ndonë se në rjedh shekuish që gjithnjë në qëndër të vëmëndjes të interesave politiko-ushtarake nga më të ndryshmet.
La celebre croce di Malta.
Kryqi i njohur i Maltës që i bashkon të gjithë antarët e këtij kombi, u shpalos shumë herë mes konfliktesh e kundërshtimesh, por për hir të Zotit nuk e humbi kur kuptimin e vetë vërtetet pa mort. Mbeti shenjë dashurie e pajtimi. E kjo është dhe thirrje e vërtetë e popujve që e pranojnë dhe e rrokin mesazhin e krishterë.
Faqen e fundit të kujtimeve Papa e shpalosi duke kujtuar turmën e cila të dielën pas dite, e nduqi hap pas hapi, derisa arriti me anije në portin e Valetës për t'u takuar me 10 mira të rinj që po e pristin në fest.
O guardato dunque ai giovani di Malta.
I shikova të rinj të Maltës si trashëgimtar të fuqishëm të aventurës shpirtërore të Shënpalit, të thirrur si ai për të zbuluar bukurinë e dashurisë hyjit që na udhurua në Jezu Krishtin, e për të qenë fitimtar pikrisht në sprova e në trazira, pa frikë nga stuhit e jetës e as nga mbytjet e anijeve, sepse plani i dashurisë Zotit është shumë më i madh se stuhit e përmbytjet.
Pasi i kujtoj se Malta i dhuroi gjithë një kishës e përbotshme misionar të shquar, Benedikti XVI e përfundoi audiencën me një përshëndetje të re drejtuar meshtarve. Në sheshin e Shën Pietrit, 400 meshtar romak të sapo kthyer nga shtektimi në Ars të Francës i bën Benedikti të 16 urimet për ditëlindjen dhe fillimin e përvjetorit të 6 të papnisë kremtuar këto ditë.
Duke ia kthyer përshëndetjen meshtarve e kardinalit mëkëmbës Agostino Valinit, që i kryesonte, Papa i falneroi dhe u shprehu mirënjohjen e tij të thellë të gjithë meshtarëve të botës, të cilët vijnë me zell apostolik në shërbim të popullit të hyjit, duke dëshmuar kështu dashurinë e Krishtit. Sipas shembullit të Shën Gjon Maria Vianeit, përfundoi Papa, uroi të jeni barin durimtare të papërtushëm për të mirën e shpirtrave që ju janë besuar.